Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajb jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lejn aħbarijiet li jkunu qegħdin jiżviluppaw mill-istituzzjonijiet Ewropej. Nibdew biex naraw il-deċiżjoni u l-aħbar illi kellna ftit tal-ġranet ilu fejn ġie deċiż illi l-ewwel summit Ewropew dwar l-edukazzjoni li kien ospitat mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni, l-Kultura, ż-żagħ u l-Isport sar fil-jiem li għaddew ġewwa Brussell. Dan is-summit kien l-ewwel wieħed wara is-summit ta' Göteborg li kien seħħ f'Novembru tas-sena li għaddiet u li fih il-Kummissjoni kienet ippreżenta viżjoni tagħha li toħloq żena Ewropea ta' l-edukazzjoni sal-2025. U wara l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f'Diċembru fejn l-istati membri urew ix-xewqa tagħhom li jagħmlu iżjed fil-qasam ta' l-edukazzjoni. Din hija opportunità importanti biex jiltaqgħu flimkien 18 il-Ministru tal-Edukazzjoni tal-Unjoni Ewropea u nies professjonali fil-qasam tal-edukazzjoni u rappreżentanti mill-Ewropa kollha biex jiddiskutu l-ġejjieni tal-edukazzjoni fl-Ewropa. Dan is-Summit Ewropew dwar l-edukazzjoni qed ibidu għal sensiela ta' summits dwar dan is-suġġett li t-tieni wieħed minnhom se jsir fil-ħarifa tal-2019. Qabel il-bidu ta' dan l-avveniment Tibor Navratsics li huwa il-Kummissarju responsabbli l-edukazzjoni, l-kultura, ż-żagħ u l-isport qal l-edukazzjoni trid tagħti l-kompetenzi liċ-ċittadini kemm liż-żgħażagħ kif ukoll il-kbar biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja sodisfaċenti u jibnu l-komunitajiet. Fil-waqt li l-edukazzjoni hija responsabilità tal-istati membri, hemm bżonn li tiżdied il-kooperazzjoni fil-livelli tal-Unjoni Ewropea. Qal ukoll li jeħtieġ li jiġu sfruttat il-potenzjal kollu li toffri l-edukazzjoni biex nibnu soċjetajiet reżiljenti, jinħalaq sens ta' appartenenza li jippermetti lin-nies jesperjenzaw l-identità Ewropea fid-diversità kollha tagħha. U biex ikunu nistgħu nelaqgħu dan lan, nixtiequ nagħtu spinta lit-tagħlim tal-lingwi, niżguraw li d-diplomi jkunu rikonoxxuti kullum kien fl-Unjoni Ewropea, li l-Universitajiet Ewropej jingħataw l-opportunità li jkoperaw kemm jistgħu u l-istudju f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea jsir aktar fattibli minn qatt qabel. Hekk trid tkun żona Ewropea tal-edukazzjoni vera u s-summit ta' li qed iseħħ huwa summit illi huwa pass konkret biex din issir realtà. Is-summits innażitlu tema partikolari illi hija inqiegħdu is-sisin taż-żona Ewropea tal-edukazzjoni għall-edukazzjoni innovattiva, inklusiva u bbażata fuq il-valuri. Is-summit se jinfoka fuq kwestjonijiet li ddibattu kif edukazzjoni ta' kwalità bbażata fuq il-valuri u inklusiva tista' tikkontribwixxi lejn Ewropa li tirnexxi li ma huma l-kompetenzi se jkunu bżonjużi fid-deċenni li ġejjin u kif wieħed jista' jagħti spinta lil-ħil id-diġitali u tal-imprenditorija bażiċi. Il-programm fih aktar minn 20 seduta, klassijiet avvanzati u diskussjonijiet li jieħdu sehem fihom il-bordijiet ta' livell għoli b'aktar minn 40 kelliema. Ikopru firxa wiesgħa ta' suġġetti fosthom kif jista' jħeġġeġ l-interess ta' studenti żvantaġġati biex ħadd ma jibqa' lura. U l-aħjar mod li nippreparaw lil għalliema kif tingħata spinta t-tagħlim permezz tal-isport kif ukoll l-importanza tax-xjenza u t-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika fl-edukazzjoni u rwol ta' tfal fit-tibdil tas-soċjetà. Il-pass li jmiss huwa li kummissjoni tkompli tibni fuq il-konklużjonijiet ta' dan is-summit biex tippreżenta aktar inizjattivi fir-rebbiegħa tal-2018 fejn fost dawn se jkun hemm proposti dwar ir-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi, it-tagħlim tal-lingwi, qafas ta' kwalità għall-edukazzjoni u l-indukrar ta' tfal fis-snin bikrin, aġenda Ewropea għall-kultura u strateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea għaż-żgħażagħ. F'Göteborg il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker stiden u koll il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea biex jaħdmu sal-2025 jirdupjaw l-att ta' żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea li jipparteċipaw fl-Erasmus Plus li se jkun jeħtieġ budget ta' 29.4 biljun euro għal perjodu mill-2021 sal-2027. U barra minn hekk il-Kummissjoni se tkompli taħdem biex toħloq network ta' Universitajiet Ewropej u kar ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-istudenti. Din tal-aħħar se tagħmel l-istudju f'pajjiż differenti tal-Unjoni Ewropea aktar faċli minn qatt qabel. Meta l-mexxejja tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea ltaqgħu f'Gothenburg f'Novembru tas-sena l-oħra, l-Kummissjoni kienet ippreżentat il-komunikazzjoni tagħha dwar it-tiskik tal-identità Ewropea permezz ta' l-edukazzjoni, il-kultura u anka aspetti relatati. Fil-dan il-kuntest, f'din il-komunikazzjoni, il-Kummissjoni preżentat il-viżjoni tagħha għall-ħolqien ta' żona Ewropea tal-edukazzjoni sal-2025 biex jiġu utilizzat il-potenzjal kollu li toffri l-edukazzjoni biex tkun xprun għall-ħolqien tal-impjiegi, għat-kabbir ekonomiku u għall-ġustizzja soċjali u bħala mezz li wieħed jesperjenza l-identità Ewropea fid-diversità kollha tagħha. Fis-17 ta' Jannar li għadda, xarajn biss wara s-summit ta' Gothenburg, il-Kummissjoni komplet bi proposti għal inizjattivi ġodda maħsubin biex inaqsu l-inigwaljanzi soċjo-ekonomiċi filwaqt li jsostnu l-kompetittività biex timbena Ewropea aktar unita, aktar b'saħħitha u aktar demokratika. X'kienu dawn il-proposti? Kellek ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja u biex jissaħħaħ l-iżviluppu l-kompetenzi ewlenin tan-nies ta' kull età tul ħajjithom. U biex tingħata gwida lill-istati membri dwar kif għandhom jiksbu dan il-għan, li tingħata enfasi partikolari fuq it-trawim tad-determinazzjoni intraimprenditorjali u tal-mentalità orjentata ħarin l-innovazzjoni sabiex jiġu liberati l-potenzjali kreattività u l-inizjattiva personali. Hemm ukoll pjan ta' azzjoni għal edukazzjoni digitali li jispjega kif l-Unjoni Ewropea tgħin lin-nies li l-istituzzjonijiet u sistemi edukattivi jadottaw aħjar għal ħajja u xogħol fi żmien ta' bidla digitali maġla. Apparti minn hekk kien hemm ar-rakkomandazzjoni wkoll tal-Kunsill dwar il-valur komuni, l-edukazzjoni inklusiva u d-dimensjoni Ewropea tat-tagħlim biex l-edukazzjoni tgħin liż-żgħażagħ jifhmu l-importanza tal-valuri komuni stipulati f'artiklu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u jsegwu dawk l-istess valuri. Il-proposta għandha lan li tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali u li tikkontribwixxi fi ġieda kontra l-ewmien tal-populiżmu, tal-xenofobja, tan-nazzjonaliżmu d-diviżiv u tat-tixrid ta' l-aħbarijiet foloz. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet. Ftit tal-jimilu kien il-jum Ewropew għal protezzjoni tad-data. Fil-fatt, f'dan il-perjodu qed nisimgħu ħafna dwar l-hekk kien sejħa GDPR. Fuq x'għad nitkellmu? Fil-fatt, biex ikun hemm faċilitazzjoni ta' dan il-GDPR, jew fenomenu ġdid f'kuntest ta' dak li qed jiġi fis-soċjetà b'mod partikolari fil-protezzjoni tad-data. Il-Kummissjoni Ewropea fil-jiem li għaddew ippubblikat gwida biex tiġi faċilitata applikazzjoni diretta u bla xkil ta' regoli l-ġodda l-protezzjoni tad-data madwar l-Unjoni Ewropea meta jiġu implementati fil-25 ta' Mejju. Il-Kummissjoni qed tniedi wkoll għodda ġdida online li hija ddedikata lill-SMEs. Issa li fadal ftit iktar minn 100 jum qabel l-applikazzjoni tal-liġi ġdida, il-gwida tispjega x'għandhom jagħmlu l-Kummissjoni Ewropea, l-Awtoritajiet tal-Protezzjoni tad-Data Nazzjonali u l-Amministrazzjonijiet Nazzjonali sabiex it-tħejjija titlesta b'suċċess. Fil-waqt illi ir-regolamenti f'dan il-kuntest huma ċari u jipprovdu sett uniku ta' li applika direttament fl-Stati membri se jkun jeħtieġ aġġustament sinifikanti f'ċerti aspetti bħala emendi fil-liġijiet eżistenti mill-Gvernijiet tal-Unjoni Ewropea jew it-twaqqif tal-Bord Ewropew għal protezzjoni tad-data minn awtoritajiet ta' protezzjoni tad-data. il-gwida tfakkar li innovazzjonijiet ewlenin l-opportunitajiet miftuħa permezz tar-regoli l-ġodda u tieħu kont tal-ħidma preparatorja diġa imwettqa u tiddeskrivi il-ħidma li għandha trid issir mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Protezzjoni tad-Dejta u mill-Amministrazzjoni Nazzjonali. Il-Viċi-President tas-Suq Uniku Diġitali tal-Kummissjoni Ewropea, Andrus Ansip, għal il-ġejjieni diġitali tagħna jista' jinbena biss fuq il-fiduċja. Il-privatezza ta' kulħadd trid tiġi protetta. Fil-25 ta' Mejju regoli iktar f'saħħithom dwar il-protezzjoni tad-dejta tal-Unjoni Ewropea se jsiru realtà u dan huwa pass kbir il-qudiem u aħna impenjati li nagħmluh suċċess għal kulħadd. Mingħata tagħha Vera Jourova, l-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-konsumaturi u l-ugwaljanza bejn is-sessi żiedet li fid-dinja tal-lum il-mod kif nitrattaw id-dejta se jiddetermina fil-biċċa l-kbira il-futur ekonomiku tagħna, is-sigurtà personali tagħna. U għal daqstant għalhekk hemm il-ħtieġa illi ikun hemm protezzjoni sħiħa. Għandna bżonn regoli moderni qalet biex nirreaġixxu għar-riski ġodda u għalhekk nappellaw lill-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll lill-awtoritajiet u lin-negozji biex jużaw iż-żmien illi qatt fadal b'mod effiċjenti u jwettqu r-rwol tagħhom fi tħejjija għal-jum il-kbir. Il-Kummissjoni appellat il-Gvernijiet tal-Unjoni Ewropea u lill-Awtoritajiet tal-Protezzjoni tad-Dejta biex ikunu lesti u jipprovdu appoġġ. Mill-adozzjoni tal-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejja ta' f'Mejju tal-2016, il-Kummissjoni ħadmet b'mod attiv ma' l-atturi konċernati kollha, il-Gvernijiet, l-Awtoritajiet Nazzjonali, n-negozji, soċjetà ċivili sabiex tipprepara l-applikazzjoni tar-regoli l-ġodda. Il-preparazzjoniet qed imxu l-qudiem veloċitajiet differenti madwar l-istati membri u f'dan l-istadju tnejn minnhom biss diġà adottaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti. L-istati membri għandhom iħaffru l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u jiżguraw li dawn il-miżuri huma f'konformità mar-regolament. U ma għandhom jiżguraw ukoll l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom huma mamra bir-riżorsi finanzjarji u mani meħtieġa biex jiggarantixxu l-indipendenza u l-effiċjenza tagħhom. Il-Kummissjoni għal dan il-għan edha talloka 1.7 miljon euro lill-Awtoritajiet tal-Protezzjoni tad-Dejta, iżda wkoll biex jitħarġu professjonisti ta' protezzjoni tad-Dejta. Huma disponibbli wkoll 2 miljuni oħra għall appoġġ ta' awtoritajiet nazzjonali biex dawn jappellaw għan-negozji b'mod partikolari l-SMEs. Għodda ġdida online biex tiġi appoġġata l-applikazzjoni fil-prattika tara l-arfien dwar il-benefiċċji u l-opportunitajiet li ġibu magħhom ir-regoli l-ġodda mhux mifrux b'mod ugwali. U b'mod partikolari hemm il-ħtieġa biex intensifikaw is-sensibilizzazzjoni u l-isforzi ta' konformità għal SMEs. Illum il-Kummissjoni Ewropea se timpenja tniedi wkoll għodda ġdida u prattika online biex tgħin liċ-ċittadini n-negozji b'mod partikolari l-SMEs u organizzazzjonijiet oħrajn biex jikkonfermaw jibbenefikaw mir-regoli l-ġodda dwar il-protezzjoni tad-dejta. Il-Kummissjoni se timpenja ruħa wkoll f'avvenimenti organizzati madwar l-istati membri biex tgħin lill-partiti konċernati fit-tħejja tagħhom u tara fliċ-ċittadini dwar l-impatt tar-regolament. Il-Kummissjoni Ewropea fakret illi r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta jippermett il-fluss liberu ta' dejta madwar is-Suq Uniku Diġitali, se jipproteġi aħjar il-privatezza tal-Ewropej u jsaħħaħ il-fiduċja u s-sigurtà għall-konsumaturi filwaqt li fl-istess kien jiftaħ opportunitajiet ġodda għan-negozji speċjalment dawk żgħar. Il-gwida tfakkar l-elementi ewlenin tar-regoli l-ġodda l-protezzjoni tad-dejta. Fosthom sett uniku ta' regoli madwar il-kontinent li garantixxi ċertezza legali għan-negozji u l-istess ta' livell ta' protezzjoni tad-dejta madwar l-Unjoni Ewropea ċ-ċittadini. L-istess regoli applikaw ukoll għall-kumpaniji kollha li joffru servizzi fl-Unjoni Ewropea anke jekk dawn il-kumpaniji huma bbażati barra l-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk, id-drittijiet ġodda aktar b'saħħithom għaċ-ċittadini ġew imsaħħa dritt għall-informazzjoni, l-aċċess u dritt li d-dejta titnessa u dritt ġdid għall-portabilità tad-dejta li jippermetti liċ-ċittadini sabiex iċaqalqu d-dejta tagħhom minn kumpaniji għall-oħra. B'hekk il-kumpaniji ngħataw opportunitajiet ġodda ta' negozju. Hemm ukoll protezzjoni aktar b'saħħitha kontra ksur ta' dejta. Kumpanija fil-fatt li t-esperjenza ksur tad-dejta li tpoġġi li l-individwi f'riskju għandha tinnotifika lill-awtorità tal-protezzjoni tad-dejta fi żmien 72 siegħa minn meta ikun seħħ il-każ. Hemm ukoll regolamenti effettivi b'multi b'effett deterrent fejn l-awtoritajiet kollha tal-protezzjoni tad-dejta għandhom is-seta li jimponu multi sa massimu ta' 20 miljun euro jew f'każ ta' kumpanija 4% tal-fatturat annwali dinji. Il-pass li jmiss f'dan il-kontest huwa li l-Kummissjoni issa se tkompli tappoġġa b'mod attiv l-Istati membri lill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data u n-negozji sabiex tiżgura li r-riforma tkun lesta biex tidħol fis-seħħ. Minn Mejju tal-2018 il quddiem hija se timmonitorja kif l-Istati membri japplikaw ir-regoli l-ġodda u tieħu azzjoni xierqa kif meħtieġ. Sena wara li r-regolament jista' jibda jiġi applikat, il-Kummissjoni se torganizza avveniment biex jittieħed kont tal-esperjenzi tal-partijiet ikkonċernati differenti fl-implementazzjoni tal-regolament. U dan l-eżerċizzju mbagħad jintuża fir-rapport li l-Kummissjoni hija meħtieġa tipproduċi sa Mejju 2020 dwar l-evalwazzjoni u r-reviżjoni tar-regolament. Fis-6 ta' April tal-2016 l-Unjoni Ewropea qablet dwar riforma kbira tal-qafas tal-protezzjoni tad-data tagħha bl-adozzjoni tal-pakkett ta' riforma tal-protezzjoni tad-data li fih regolament ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data l-GDPR li sostituixxi d-direttiva li ilha fis-seħħ 20 sena. Ta' min jgħid li fl-25 ta' Mejju tal-2018 jibdew applikaw ir-regoli ġodda tal-protezzjoni tad-data fl-Unjoni Ewropea sentejn wara l-adozzjoni u dħul fis-seħħ tagħhom. F'Jannar tal-2017 il-Kummissjoni proponiet li tallinea ir-regoli għall-komunikazzjonijiet elettroniċi mal-istandards globali ġodda tal-regolamenti ġenerali tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data. F'Settembru tal-2017 il-Kummissjoni proponiet set ġdid ta' regoli biex tirregola il-fluss liberu tad-data mhux personali fl-Unjoni Ewropea. Flimkien mar-regoli diġà eżistenti dwar id-data personali, il-miżuri ġodda se jippermettu l-ħażna u l-proċessar tad-data mhux personali madwar l-Unjoni kollha sabiex tiżdied il-kompetittività tan-negozji Ewropej u biex jiġu modernizzati u servizzi pubbliċi li hemm f'dan ir-rigward. Issa ż-żewġ proposti għad iridu jiġu miftema mill-Parlament Ewropew u mill-Unjoni Ewropea fil-format tal-Kummissjoni u ovvjament anka minnaħa ta' l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-kuntest ta' dan qed jiġi propost kif għedna huwa marbut ma' proċessar ta' informazzjoni dwar id-data personali ta' l-individwi. Ta' min jgħid illi dan għandek elementi ġodda u ħolqien ta' strutturi illi għandhom iwaslu wkoll biex ir-riforma illi qed tiġi proposta titħaddem. U jekk qed ħares lejn x'inhuma r-responsabbiltajiet varji ta' l-istituzzjonijiet illi hemm involuti f'din il-kwistjoni, mingħata tal-Istati membri għandek l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Tar-regolament il-ġodda kemm jista' jkun malajr biex l-operaturi nagħtaw ħin biżejjed biex jippreparaw biex ikun hemm il-tneħħija tal-liġijiet li huma antikwati jew emendi ta' dawk li jistgħu jiġu emendati, jitwaqqaf l-awtoritajiet nazzjonali dwar id-data protection u jkun hemm ripetizzjoni tat-text tal-kliem tar-regolament u jiġi assimilat fil-liġijiet nazzjonali. U ikun hemm ukoll il-punt importanti li jassigura li ir-riżorsi neċessarji ikunu allokati biex ikun hemm indipendenza kompleta mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data. Apparti minn hekk l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data se jikkoperaw flimkien u l-kooperazzjoni tagħhom tinkludi l-ħolqien ta' European Data Protection Board. Dan għandu jassigura wkoll li jkun hemm l-applikazzjoni ta' multi fejn huwa kun hemm il-bżonn u klarifikazzjoni tal-applikazzjoni tal-regolamenti jekk hemm bżonn tramite linji gwida. Ikun hemm ukoll promozzjoni ta' kultura, dialogu fost l-stakeholders kollha inkluż il-negozji. Għandu jkun hemm ukoll preparazzjoni għall-applikazzjoni tal-regolamenti l-ġodda, ikun hemm reach out mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data u anka rispett u adozzjoni ta' regolamenti il-ġodda mill-2018 25 ta' Mejju tal-2018. Il-Kummissjoni minnaħa tagħha ser tara l-applikazzjoni ta' regolamenti fil-viċin u tieħu azzjonijiet appropjati skont kif meħtieġ inkluż jekk neċessarju il-bidu ta' proċeduri ta' ksur l-infringement procedures kontra l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea il ma jkunux qegħdin isegwu dawn il-liġijiet. Tippromovi wkoll konsistenza u anka il-limita il-frammentazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom u tikkofinanzja kampanji ta' informazzjoni illi meta ikun hemm azzjonijiet f'dan is-sens. Apparti minn hekk il-rapport u il-pass li mis jinvolvi anka il-rwol ta' ċittadini, fejn ċittadini se jkollhom il-ħtieġa u se jingħataw l-għodda biex ikun jafu drittijiet tagħhom fosthom anka il-portabilità, id-dritt tal-portabilità ta' drittijiet personali tagħhom, ikunu ċittadini empowered, jiġri jingħataw il-saħħa anka legali biex jekk id-drittijiet tagħhom ma jkunux rispettati, ikollhom fejn u modi faċli kif jirrapportaw dan il-ksur ta' drittijiet tagħhom. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet u qabel intemmu dan il-programm inħarsu lejn it-tema ta' is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol minn perspettiva Ewropea, hekk kif inżamm seminar ġewwa Bilboa fil-ħamsa u 20 ta' Jannar illi kien qiegħed jaqgħad flimkien il-fatt il-qdiet Ewropej l-awtoritajiet nazzjonali kollha marbutin mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Fil-fatt din il-konferenza kienet qiegħda tħares lejn numru ta' temi fosthom il-protezzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol bħala prinċipju importanti ħafna fil-kwistjoni tal-drittijiet Ewropej tal-drittijiet soċjali. Għal-istant u appunt imperattiv ħafna illi min iħaddem u il-ħaddim il-rappresentanti tagħhom l-awtoritajiet nazzjonali u anka l-advisors fil-qasam ta' s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jaħdmu fl-imkien biex jerġa' assigurat illi l-ħaddiema fuq f'impjiegi f'kumpaniji ta' żgħir u medju ikunu jistgħu jgawdu minn kundizzjonijiet tax-xogħol li huma sħelti u anka f'ċertu sigurtà. Fil-fatt, il-wieħed irid jgħid li kumpaniji medji ta' daqs medju u żgħir isibu l-maniġġar tal-aspetti tal-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol pjuttost bħala punt li għajmu sfida u ħaddiema ħafna drabi huma aktar friskju f'dawn l-intraprizi minn f'intraprizi akbar. Fil-fatt ta' minijiet li fl-Unjoni Ewropea 80% tal-nies u tal-dawk li sofru minn xi uġieħ kkawżat minn inċidenti li jkollok fuq il-post tax-xogħol isiru l-aktar fil-kumpaniji żgħar, micro u small and medium-sized enterprises. U l-istatistikaturi, l-istudjuri, iktar ma tkun żgħira l-kumpanija, iktar hemm riskju f'ta' dan it-tip. Allura l-aħħar riċerkaturi illi kien hemm punti partikolari u f'dan il-kuntest illi qegħdin jiġu trattati l-issues illi hemm f'dan il-rigward. Fil-fatt il-Kummissarju responsabbli mill-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-ħolqien tax-xogħol, Marianne Thyssen, għalet il-protezzjoni ta' s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jgħodam il-prinċipji ewlenin tal-pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali. Daqskemm huwa wkoll importanti id-dialogu soċjali u l-involviment tal-ħaddiem. Allura bħala parti minn dan kollu kif juru eżempji li normalment huma ta' natura pożittiva li qed isegwi, huwa imperattiv illi r-rappreżentanti ta' min iħaddem u dawk illi r-rappreżentanti tal-ħaddiema flimkien ma' l-awtoritajiet nazzjonali jiltaqgħu u jaħdmu flimkien biex jappoġġjaw aspetti ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol fuq livell anka ta' imprizi ta' daqs żgħir u dawk ta' daqs medju. U b'dan il-għan biss, b'dan il-mod biss, illi jintlaħa il-għan illi il-ħaddiema illi jaħdmu f'dawn l-imprizi ikollhom kondizzjonijiet tax-xogħol ta' level qualità saħħa u anka sigurtà. Il-valur tal-kooperazzjoni bejn l-stakeholders differenti u l-inkorporazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fil-supply chain kollha biex ngħidu hekk allura fuq il-level kollu tal-produzzjoni, fuq il-level kollu tad-distribuzzjoni, fuq il-level kollu tal-komunikazzjoni, jien biex il-kontratturi allura bħalma kien implementat pereżempju fil-ħolqien tal- British Olympic Park Project kien hemm l-stakeholders kollha involuti. U f'dan il-kuntest kien hemm l-involviment ta' dawn l-stakeholders wassal għal kultura aktar proattiva f'dan ir-rigward. Kien hemm każ simili li ġie implementat fid-Danimarka f'dan ir-rigward, allura tiġi preżentata evidenza li tagħti sostenn għall-għodda li permezz tagħha twassal biex il-prattika għal saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol tkun waħda aktar attiva, aktar holistika u aktar indirizzata lejn l-implementazzjoni. Dik il-ħarsa li tajna lejn dik l-aħbar niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena Fadal Ġeħef ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.